Има едно предание за уния, които строят мостове, и то е разпространено по нашите земи. Всички сме виждали мостове. Имат различна големина, размери, здравина, и тук по-разпространени са каменните мостове от миналите дни, но пък лично на мен са ми много любими тези огромни и висящи мостове, които може би някои от нас са виждали и наживо. И много е важно така да построим моста, че той да бъде здрав. Ако задуха силния сливенски вятър и събори моста, няма да говори много добре за онзи, който го е построил. И има основа моста. Има и основна конструкция отгоре, по която минава самия товар. В духовен план, ако погледнем нашата вяра и християнството, можем да опишем такива здрави основи. И бих изброил две, без които има я вярата или я няма. Църквата стои или пада, въз основа на тези две основи, бих прибавил и още една към тях. Първата основа, разбира се, тя е Божието Слово, свещените писания. Втората основа, ще я видите зад мен, това е кръста Христов и всички събития, които са свързани с Него, а това, което бих желал да прибавя все пак, е и свидетелството на нас вярващите. Защото все пак, ако не свидетелстваме и не говорим това Слово, не ни чака нищо добро. И забележете, тези две основи са еднакво важни. Не можем да кажем, о, Божието Слово, то е най-важно, само то е важно, а пък кръста Христов не е толкова важен. Или пък обратната. И двете вървят ръка за ръка. Ако кажем само едното, че е най-важното, да, така е, но пропускаме и второто. Като, не знам дали сте се замисляли, но за да обориш християнството, трябва да докажеш две неща. Да докажеш, че Божието Слово не е Божието Слово, не е боговдъхновено, има грешки, противоречия. И второто нещо, което може да бъде като атака, то е за възкресението, че всъщност Христос не е възкръснал от мъртвите. И за жалост такива удари има. Също друг удар е да накараш свидетелите на възкресението да замълчат по всички възможни начини. И както започнах в началото, казах ви, че тук има едно предание, разпространено за строителите на мостове. И след като се е построял мост, се твърди, че при първия голям товар, който минава по този мост, онзи, който е построил моста, застава отдолу под моста. И срути ли се моста, може в края да е фатален за оня, който минава. И строителя, който го е направил, той има тая вина. И преданието казва, че за това застава, за да понесе вината си. И ако приемем, че свещеното писание е едната основа, а възкресението и събитията около кръста, възкресението са втората основа на вярата ни, представете си, ако ударим едната основа. И да, може моста да остане до някъде, но той вече няма да функционира така, както трябва. И не знам дали сте се чудили, аз лично съм, поне веднъж за доказателствата, свързани с възкресението на Господ Исус Христос. И може да са ви питали това нещо, а може да сте водили дискусия с някого. И тъй като все още сме се потопили в празниците, тази неделя беше Възкресение Христово, ще се поговорим за едната основа на нашата вяра, а именно Възкресението нашия възлюбен Господ. И ще се опитаме да се отговорим на следния въпрос. Откъде можем да бъдем сигурни, че Христос е възкръснал от мъртвите? Милостиви и всемогъщи Господи, каква огромна привилегия да пеем, да хвалим и да четем и изучаваме Твоето скъпоценно и свято Слово. И молбата ми е, помогни в нашите размишления. Води ни чрез водителството на Твоя скъп свят Дух, разкривай ни истините, говори на сърцата ни, давай сила, насока и нека Твой възлюбен син, Отче, бъде прославен. В името на Господ Исус Христос се молим. Амин. Като основа на нашите размишления ще прочетем пасажа, който се намира в 1 Коринтяни, 15 глава, от 1 до 10 стих. Там пише така. Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което и се спасявате, ако го държите според както съм ви благовестил, освен ако напразно сте повярвали. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията, че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според писанията и че се яви на Кифа, после на 12-те, че след това се яви на повече от 500 братя, наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои и починаха, че после се яви на Яков, тогава на всички апостоли, а от всички най-накрая се яви и на мене, като някой стърсак, защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека, понеже гоних Божията църква. Но с Божията благодат съм каквото съм. Това са думите на апостол Павел и всъщност вие чухте някои от тези доказателства, като преди да минем на тях, нека разгледаме и контекста, в който е написано това послание. Както знаете, Павловите послания всъщност са писма, които той е писал до отделна личност, например Тит, Тимотей, Филимон, или пък писма, които той е писал до отделните църкви. Бих дал за пример Рим, Солун, Ефес, или пък, както е в нашия случай, Коринт. И първото такова писмо, което ние имаме в Библията, първото послание на коринтяните, всъщност е написано около 56-та година след Христа, като много от богословите казват, че апостол по това време е бил в град Ефес, където е проповядвал по време на своето трето мисионерско пътуване. И всъщност самото писмо е отговор на едно писмо, което са му донесли коринтяните, в което те го питат най-различни въпроси и казват проблемите, които тази църква има. И тези проблеми, някои от тях са свързани с практическия християнски живот. Като ако скоро сте чели това послание, всъщност ще разберете, че апостол Павел ама никак не е очарован от това, което гледа и чува. Даже това е меко казано. По-твърдо казано, сякаш докато го четем, му се е искало да вземе някой бич, сопа и така да я вкара в действие, за да въдвори малко мир и ред в тази църква. И един от проблемите, който ние всъщност разглеждаме, той е свързан с Възкресението. Като в нея е започнал да се разпространява една информация, че такова нещо като Възкресение няма. Някой чул, прочел нещо, размишлявал или пък, може би, някои учители са отишли, които не вярват във Възкресението и са говорили точно това, че няма Възкресение от мъртвите. И един ще каже на друг, друг на друг, друг на трети, четвърти и, както всички се досещате, белята е готова. Може би богословите са единодушни в това, че много е вероятно да са чули всичко това по интернет или да са гледали някоя проповед коринтяните. Обаче, това не означава, че ние не го правим и всъщност не можем да чуем нещо, което не е вярно. Така или иначе, тази мълва се е разпространила твърде бързо. И добре, някой ще се каже, какво пък толкова? Важно е да има любов помежду ни. Да има мир, единство, да се разпространява благовестието. При което апостол Павел категорично би ни казал, ами, то това е благовестието, то това е в основата на благовестието. И ако няма възкресение, Христос не е бил възкресен от мъртвите. А щом не е бил възкресен от мъртвите, то напразна е нашата вяра. И можем да видим това в 19 стих на същата глава, където апостола ни казва, ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всички човеци ние сме най-много за съжаление. И с други думи, имаме голям проблем. И от този проблем зависи вярата на коринтяните, всъщност зависи и нашата вяра. Което е един много сериозен урок за всички нас, особено за тези от нас, които имат възможността да говорят, да проповядват Словото или пък за онези, които пастируват. Има някои битки, които се струва да бъдат водени, защото те са в основата на нашата вяра. И точно в този контекст ние виждаме и първото доказателство на апостол Павел, което е в 3 и 4 стих. И там пише така, защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията, че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според писанията. С други думи, ето го първото доказателство, свещените писания. Оттам ние знаем, че има възкресение. Ако видяхте в 3 и 4 стих, два пъти се повтаря тази дума. Писания. И ако отворим оригиналния гръцки език, там ще видим, че зад древногръцката дума стои думата графе, което означава нещо написано, писание. И ако четем Новия Завет, ще срещаме доста често тази дума. Като ако я срещнем в множествено число в Новия Завет, се има предвид всичките писания. Ако я срещнем в единствено число, има се предвид отделен пасаж или стих. И за да видим цялото това нещо, ще отворим на 2 Тимотеево, 3 глава, 16 и 17 стих, където пише следното. Цялото писание е боговдъхновено, полезно за поука, за изобличение, за поправление и наставление в правдата, за да може Божия човек да бъде усъвършенстван, съвършенно подготвен за всяко добро дело. Амин. Тук става въпрос за всичките писания. И ето ви един пример за конкретен пасаж, който се намира в Матей, 21 глава, 42 стих. Там пише така. Исус им каза, всъщност извинявам се, 42 стих. Исус им каза, никога ли не сте чели в писанията тези думи? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. От Господа е всичко това. Ето ви конкретен стих, който е цитиран. И какво обаче казват писанията за Божието Слово? Разбрахме, че те нямат нищо общо с религиозните предания на фарисеите и садокеите. Нямат нищо общо с някоя книга, а това е Божието Слово. Слово боговдъхновено, свещено, непогрешимо. И ще отворим в началото. В най-началния момент. Защото там писанията започва да свидетелстват за Месия и то Месия, който ще пострада. И всички се спомняме как Господ началото сътвори небето, земята, сътвори красивите звезди, сътвори и човек, който да им се наслаждава, да се наслаждава на тези прекрасни звезди в една тиха, топла лятна нощ. И към всичко друго, той сътвори красивата Ева. И всичко беше добре. И те имаха уникална възможност да общуват помежду си, особено при вечерния ветрец в Едем, в Едемската градина. Обаче стана нещо. И ако си спомняте, Господ им забърни едно нещо. Разреши им да обработват градината, но им забърни едно нещо. да ядат от плода за познаване на доброто и злото. Познайте какво направиха те. Ядоха. И трагедията е пълна. Защото, както прочетохме, Христос дойде, за да умре според писанията за греховете ни. И ето тук Христос, ще видим малко по-надолу в пророчеството, но ето тук греха влезе в света. И защо пълна трагедия? Ами, след като се разпунтуваха против Бог, не му се покориха, избраха те да определят кое е добро и кое е лошо, отхвърляха добротата на Бог, сякаш той ги лъжеше и криеше нещо от тях, и то най-доброто. Ами, така греха влезе в света и имаше последици. Разрушени взаимоотношения с Бог, проклятия върху земята, щяха да умрат. И знаем всички, заплатата на греха е смърт. И много скоро дойде първото братоубийство. Кавел уби от завист своя брат. Каин уби Авел, което е трагедия. И в пета глава, продължавайки да четем, ще видим тази тъжна истина. Там почти всеки стих завършва последния начин. Смърт, 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 смърт. А после ние знаем, че идва и съд от Бог. И до шеста глава, тази спирала, която се върти, тя удря дъното. И Бог трябва да изпрати потоп, за да накаже хората на земята. И само 8 души останаха. Ной и семейството му. И точно в тази мрачна картина, с която изглежда, че няма надежда, има едно красиво обещание, дадено на Адам и Ева. И то е в самото начало. 15 стих на 3 глава на Битие. И там се казва така. Ще поставя и вражда между теб и жената, между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. И макар и човек да съгреши, да бе излъган от злото, подлъган, надежда за него щеше да има. И от потомството му щеше да произлезе някой, който да победи това зло, за което чухте, да победи греха, смъртта, змията, която подлага човек, ада. И богословите наричат този стих протоевангелие или първото евангелие. Тоест, това е първия пасаж, който започва да сочи към нашия възлюбен Спасител. И въпрос. Беше ли Ной този обещан потомък? Не, не беше той. Дори виждаме, че сбърка и също умря. Беше ли Аврам този потомък, който е обещан? Не. И той беше грешен. Случваше му се понякога да послъгва. Макар всички хубави качества, които имаше. И ако продължаваме да следим историята до края на Битие, ще видим, че неговите синове пък още повече послъгваха. И обещаният потомък не беше сред тях. И ще спра до тук. Вие сами може да проследите тази история с Давид, Соломон, някои от пророците, като много интересно на Божия изкупителен план, че освен това, което се случва и грешките на тия хора, имаме от време на време обещания, които са дадени. И това пророчество в Битие 3 глава 15 стих, то продължаваше да се разширява. И в края на Стария Завет ние ще видим Божия народ под робство. Различни империи се сменят и властват над него. И като че ли обещанията не се изпълняват. Къде е надеждата? Имаме към всичко това и 400 години мълчание, без пророческо слово след Малахия. Едно чакане и очакване. Обаче Господ не беше забравил обещанията си. И според това писание и слово, което ние четем и което е едно от доказателствата за възкресението му, в това слово пишеше, че Месия ще дойде. И вижте в последната книга, в Малахия, 3 глава, първия стих, едно много красиво обещание. Ето, аз изпращам вестителя си, който ще устрои пътя си пред мен. И Господ, когато търсите неочаквано, ще дойде в храма си. Да, ангелът на завета, когато желаете. Ето иде, казва Господ на силите. И много бързо и много скоро, започвайки да четем Евангелието на Матей, виждаме родословието на този Спасител, чието име е Христос. Виждаме обещанието, че Той е оня, който ще избави людите от греховете им. И много скоро виждаме и Той е Вестител, който прогласява за бъдещия Спасител. И има един много прекрасен стих, че когато времената се изпълниха, не според моето време, нашето време, нашия план, а според Божия план, действие, време, дойде и обещания Спасител. И наблюдавайки служението му, Господ вършеше чудеса, знамения, чудеса и знамения върху природата, изцеления, извършваше освобождения. И с това доказваше, че Той е Христос, онзи, който имаше да дойде на този свят. Имаше власт над болестите, власт над страданията, природата, над нечестивите сили. И отново всичко това според скъпите и святи писания. И няма как да не отправим поглед и към завършъка на служението му. Там, където той бе разпнат. Невинен, унеправдан, бит, обезобразен там на Голготския кръст. Като макар и да не беше сторил зло никому, бе разпнат. Разпнат за греховете ни. И нека чуем според псалмите и да се представим поне малко всичко, което става там. Боже мой, Боже мой, се казва 22-я псалом, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш? Нито внимаваш думите ми и охкането ми. А аз съм червей, а не човек, укоряван от хората и презрян от народа. Всички, които ме гледат, ме ругаят, отварят устните си, кимат с глава и казват, той уповава на Господа, нека го избави, нека го избави, понеже има благоволение към него. Но малко по-надолу, силата ми изсъхна като черепка и езикът ми прилепна на челюстите ми и ти си ме свел в пръста на смърта, защото кучетата ме обиколиха, тълпа от злодейци ме окръжи, прободоха ръцете ми и краката ми. Не мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мен и ме гледат. Разделиха си дрехите и за облеклото ми хвърлиха жреби. Христос, висящ с моя и твоя грях там, подиграван. И благодарение на тая смърт има и спасение за нас. И последните думи на Христос са: свърши се. Свърши се. И има една уникална борба там. Два уникално мрачни дни. Петък и събота. И може би едни от най-мрачните дни на земята, където мракът тържествува. Има точно тая борба. Борба между живота и смъртта. Автора на живота, второто лице на Троицата, Бог Син, умря и бе погребан в гроб. И знаете ли кое е едно от най-уникалните неща, едно от най-силните доказателства за истинността на Възкресението и на Божието Слово? Има един уникален пасаж около 700 години преди всичко това, което ви казах да стане, на един пророк, който предрича в уникална, уникална подробност всичко това, даже и погребението на нашия Господ. И това е Исаия. И нека отворим и да хвърнем поглед на това, което той ни казва в 53-та глава на Исаия. Ще ви зачета от 4 стих надолу. Всъщност от 3. Той беше презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лицето си, презрян бе и за нищо не го счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога, наскърбен, но той беше наранен поради нашите престъпления, бит беше поради нашите беззакония, върху него дойде наказанието, донасещо нашият мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме, като овце, отбихме се всеки в своя път, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, като агне, водено на клане, и като овца, която не издава глас пред стригачите си. Така той не отвори устата си. Чрез угнетителен съд беше грабнат. А кой от неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат от сред земята на живите поради престъплението на моя народ, върху който трябваше да падне ударът? И определиха гроба му между злодейците, но след смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал, когато направи душата му принос за грях, ще види потомство, ще продължи дните си и това, което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Амин. Уникално. И пеем в една от песните следното нещо. На един хълм далеч бе издигнат груб кръст, знак ярък на мъка и срам. И аз любя този кръст, върху който Христа зарад грешния свят бе прикован. В този кръст, груб и стар, тъй презрян от света, красота дивна съзирам аз. Там Христа пострада и без жал бе убит, прошка пълна измоли за нас. Това беше и първото доказателство, че Христос е възкръснал от мъртвите. Писанията. Има и второ. И всъщност ние го чухме от текста, видяхме го и от препратките. А именно, свидетелството на очевидците. Няма как да не отбележим свидетелството на уния, на които Христос започна да се явява. И забележете с възкресенско тяло, като те можеха да попипнат, да го попипнат. И имаме един такъв ученик, който искаше да сложи пръста си в раните на Исус. И ако не ги сложи, нямаше да повярва. И преди да се впуснем и много накратко да разгледаме някои от тези явявания, нека за миг си представим как са се чувствали учениците след като Христос умря. Какво са изпитвали те? С една дума, чувствали са се ужасно. С огромна скръб сърцата си. И може би са изпитвали голяма вина. Страх и безсилие. Може би това е едно от другите неща, които те са изпитвали. А може би най-страшното е било и объркването, разочарованието, което те са имали. Нали Исус бе Месията, който щеше да избави людите от прегрешенията им? Щеше да се възцари, да възстанови Израиля. А накрая заловен, убит, погребан. Почти 3 години, които го следвахме и сякаш те отидоха на вятъра. И сигурно едни от най-тежките дни, които те са изживели. И си мисля, че в определена степен и ние можем до някъде да разберем какво са чувствали. Заставали сме пред ковчега на някой любим наш човек за последно с Богом. Хвърляли сме пръста преди да бъде погребан. Удрело ни е някаква ужасяваща вест, изведнъж от никъде диагноза, някакво много неприятно известие или пък ужасно лоша новина. И тежки моменти. Сигурно сме изпитвали моменти на отчаяние, в които сме се чувствали наистина слабички и безпомощни. И точно в този момент изведнъж пред апостолите се явяват зачервени Мария Магдалена и Мария. И казват: гроба е празен. Исус го няма. Камъкът бе отвален. Няма го. И видяхме един ангел, според писанието, с дрехи като светкавица и каза ни: няма го, възкръсна. И това отчаяние, в което са били учениците, изведнъж едно объркване и същевременно вълнение. Някои от тях бързат да дотичат да видят какво става и виждат празния гроб. И тази вест, че Исус Христос е възкръснал от мъртвите, започна да се разгласява. И Господ започна да им се явява. И ние ще видим в 5 и 6 стих, а и 7 как. Първо, Господ се явил на Кифа. Сиреч, Петър, Симон Петър. Като това явяване в Лука 24 глава, 34 стих, до някъде знаем за него, но едно явяване, което е много различно от онова явяване на Петър край езерото, където Бог му даде заповед да пасе агънцата. И много мил момент, защото Христос се яви лично на оня, който се отрече от него 3 пъти, за да го възстанови, утеши и привдигне, а и макар и да не е записано в Словото, вероятно да му каже, че му е простил греха и му е простил, че се е отрекал. Виждаме явяване на апостолите, виждаме явяване и на 500 братя наведнъж. Като според апостола, някои от тях са били живи. И не че съм невярващ, като не бих приел комплимента, че съм малко като това Тома неверни, но определено бих отишъл да си поговоря с някои от тия хора. Защото по времето на Павел те са били живи. И те са едни от свидетелите и очевидците, че освен писанията, другото ни доказателство, че Христа е възкръснал от мъртвите, е точно тяхното. На уния, които са видели празния гроб и са видели възкръсналия Спасител. И има един принцип в всички тези явявания, нека наречем духовна истина този принцип, който е добре да го запомним, че Господ се яви на своите си. Господ се яви на своите си. Не се яви на Пилат, на Ирод, колкото и да не се щеше, за да им покаже, че е възкръснал, не се яви дори на тълпите множества, които го следваха. Господ Исус се яви на своите си. И ние преминаваме през различни трудности, тежести, незгоди, макар и да вярваме в Господа. И тая вест би била насърчителна за нас, за мен, за теб. Че Господ, макар и да е трудно и тежко, се явява на своите си, уния, които го обичат и които са с искрени сърца пред Него. Господ се яви на своите си. И освен тези две доказателства за Христовото възкресение, ще разгледаме едно последно. Свещените писания, свидетелството на очевидците, има едно трето. Свидетелството на спасените. На ония, които са повярвали в Христос и във възкресението Му. И всеки един такъв специален момент, надявам се всеки да го е имал, когато човек повярва в Христос, в възкресението Му, когато Божия Дух докосне сърцето ни, става нещо уникално. И резултатът е промяна, вътрешна промяна, която се изразява в променени купнежи, стремежи, но и в външна промяна. Живот, който е променен. Не лъжем, не крадем, не се стремим към това, не мамим. Внимаваме с думите си. И сега, ако ви ще ми се да ви кажа, че ставаме безгрешни, ама всеки един от нас знае, че за жалост не е истина. Но все пак има променен начин на живот. Променени купнежи и стремежи, както казах. И тази животопроменяща сила, тя ни прави свидетели на възкресението. И чували сме такива свидетелства. Пияници, които оставят алкохола и водят трезвен начин на живот. Измамници, които след срещата си с Бог стават честни и възстановяват онова, което са откраднали. Горделиви и мразещи човеци, които се смиряват и започват да обичат другите. Само Бог може да направи това. И не случайно оставих и 8 стих явяването на апостол Павел за накрая. Защото може би той е един от най-най-силните примери за промяна, които Божието Слово ни дава. И чуйте го какво казва. А от всички най-накрая се яви на мен, като на някой стърсак, защото аз съм най-нищожни от апостолите, който не съм достоен и апостол да се наръка, понеже гонях Божията църква. Но с Божията благодат съм каквото съм. И апостол Павел, който беше противник и гонеше християните, затваряше ги, даваше ги да бъдат бити, който беше ревностен да се пазят законите, наредбите, имаше среща по пътя край Дамаск. Една среща, след която този човек не беше същия. И от гонител, може би за него можем да го кажем, стана най-великият защитник на вярата. А накрая заплати, както и почти всички апостоли, за това възкресение със своя живот. И един от мислителите на този свят, по време на просвещението, чието име не е нужно да го споменавам, казва, че след него, след смъртта му, се приключва с Божието Слово, Библията, вярата, християнството. За него в огромен ужас, вече около 200 години и повече след смъртта му, това благовестие се проповядва, свидетелите ги има и това чудо на възкресението ще се проповядва докъде свят има. И това бяха доказателствата. Святото Божие Слово, свещените писания, свидетелството на уния, които са видели кръста, празния гроб, свидетелството на вярващите. И След възкресенската служба имах възможността с някой от вас да се поговорим за възкресението. И радостта, която имаше в очите на този човек, която той изразяваше, или тя, с думите, които каза, тая радост не можем да я сбъркаме. Познаваше възкръсналия Спасител. И със сълзи на очите разговаряхме как дори и нея Господ я обича. И точно в този разговор получих и един въпрос, който бе отправен към мен, който е следния, ще го отправя и към вас. Знаете, поздравяваме се, Христос възкръсна, наистина възкръсна. Е, въпросът, който ми беше зададен, бе следния. А Христос възкръснал ли е и в твоето сърце? И редно е в края да направим следните изводи. Ако има някой сред нас, който влиза за първи път или идва често тук, обаче не е приел Господа, е, това е слово и за него. Христос възкръсна. Потърси този Господ. И Господ е оня, който ще спаси. Сега има един извод и за нас, който продължаваме да идваме. Самото идване от доста време, самото идване не ни спасява. Нека се кажем едно нещо честно. Това, че идваме на църква, пеем на Господа, хвалим Го, дори молитвичката на покаяние, която е модерна при нас, която не е искрена. Не е искрена молба Господа спаси греховете, а едно нещо повторено на Исус не спасява. Не спасява. Спасява оная искрена молитва към Господа. Прости греховете ми. Тая искрена вяра в възкресението, за което си говорихме. В смъртта и празния на Христос, възкресението, празния гроб. И нека всеки един от нас изпита сърцето си. Защото ще има много хора, които ще дойдат и ще кажат: Господи, не вършахме ли в Твое име велики дела? Не проповядвали на нашите улици? Не стояхме ли на трапезата, където Ти стоя? С едно изречение: Господи, аз съм. Не дай си Боже, отговора на Господа е да е: а кой точно си ти? Не те познавам. Иди си. Борим ли се с трудност, тежест? Както ви казах онзи принцип, Господ се яви на своите си. И да, Господ може да е допуснал тежест, но винаги има надежда, защото гроба е празен. И любящия Господ, който умря за мен и за теб на кръста, в времето си, според милостта и любовта си, може да отговори по един чуден и прекрасен начин. И нещото, което кънти от празния гроб, то е следното, че това възкресение и свидетелството за възкресението е важно да го говорим, да свидетелстваме, че Господ възкръсна от мъртвите. И забележете, има много неща, които могат да ни отделят от целта, да споделяме за възкръсналия Господ. И нека се пазим. Нека се пазим. Дори молитвите, които имаме, нека не забравяме, че освен аз и моята нужда, има и погиващи, които също трябва да чуят Божието Слово и благовестието. Нека не ги забравяме. Нека не забравяме съгражданите си и въобще мисията. Това благовестие да се проповядва на всички. И ако приемем, че сме били на съдебно заседание и съдията удари с чукчето, време е за решение и за присъда. Видяхме писмените доказателства за възкресението. Чухме и свидетелите на възкресението в съдебната зала, че Исус е възкръснал от мъртвите. Е, разбира се, и чухме уния, за които възкресението е станало истина. Третото доказателство. Време е за решение. И позволете ми да се присъединя към свидетелите на възкресението и да кажа: Христос възкръсна! Милостиви Господи, благословено да бъде святото Твое достойно име. И Ти благодарим, че гроба е празен и имаме надежда. Надежда, че Исус възкръсна от мъртвите. Моята молба е, Ти виждаш сърцата ни. Докосвай, достигай и Те моля тази надежда да загори чрез скъпия Твой свят дух. Ти не давай дързостта, мъдростта, тъй че да свидетелстваме и да бъдем пример, докато по цялата земя достигне благата вест, че Исус е възкръснал от мъртвите. Благослови, остани с нас, достигай, спасявай и благословено да бъде името Ти, Господи. Благодарим Ти.